Technogram predstavlja Technogram.
Pozdrav svima, pratite Technogram Sputnik emisiju, ja sam Marko Nikolić. Večeras ćemo pričati o inovacijama u autoindustriji, o tome da li će ljudski faktor potpuno prestati možda da bude bitan i da li ćemo se voziti u potpuno autonomnim vozilima, o tome da li ćemo potpuno preći isto na električne automobile i koje nas inovacije čekaju i trendovi na Beogradskom sajmu koji nas očekuje u martu, ukoliko se naravno bude održao. O toj temi večeras sa mojim gostom Aleksandra Savin, dobroveče, iz redakcije Top Speeda.
Hvala na pozivu.
Za početak da pričamo možda o tim nekim super sportskim automobilima koji su postali jako interesantni od kada se uvela i opet električna formula i sve druge inovacije. Šta tu možemo kažemo, gde se kreću trendovi? Jel i dalje imamo super brze benzinske motore ili smo krenuli u elektriku maksimalno da ulažemo?
To je uvek borba, zato što s jedne strane imamo puriste koje najviše zanimaju ti automobili, ti super sportski, a sa druge strane imamo brojke koje automobili sa standardnim motorima na koje smo navikli više ne mogu da isprate brojke električne automobila na struju. S tim u vidu polako već kreću, znači električni hyper automobili, električni, to su neke brojke, ono 1500-1700 konja, koje polako preovladavaju tržištem i sve više i više noviteti takvog tipa se pojavljuju. Kao što je sad bilo u Ženevi koja se nije održala, svakako su automobilski brendovi spremili nešto da prikažu i pojavili su se automobili tog tipa. Ali polako i ti hibridi prelaze u full električne automobile i toga će nažalost, mislim meni nažalost jer sam purista, a za ljude koji vole tehnologiju, za njih po sreću će biti svega više i više.
Veliki brendovi poput Porsche morali su oni da isprate svoje novitete, da, tako da postoji sad i taj čuveni Taycan, da. Možemo nešto ekskluzivno kažemo.
Pa da, znači Taycan Turbo S, to je sad najnovije, najsnažnije iz Porschea što dolazi, to je potpuno električni automobil koji hoće da izađe na crtu Tesli i po brojkama je po svemu bolji, autonomija je 500 km i ubrzanja su nenormalna, niskih 2 sekunde do 100 i ostalo, a ja sam baš bio kad je bilo predstavljanje dok je taj Taycan, dok se još nije zvao Taycan, dok se zvao Mission E, dok je još bio u izradi, bio sam baš u Stuttgartu tamo u fabrici gde sam mogu da vidim i da popričam sa konstruktorima nešto, ono, da sada nešto više o tom automobilu. I bilo je interesantno zato što oni su ga klasifikovali, treba da bude na pandam Tesli, on je u klasi Panamera, znači automobil koji je za 4 putnika i slično tome, ali nisu, i oni su i dalje bili malo, ok, ovo je budućnost, ali ne smemo da zaboravimo na sportske automobile koje svi vole, kao što je na primjer Porsche GT2 RS. Interesantna stvar je da je tamo bio jedan od kolega novinara sa mnom, koji je postavio pitanje, vi iz Porschea napravili ste taj tada Mission E, a koji biste uzeli, da li bi uzeli GT2 RS koji po performansama ništa ne manjka, ima 700 konja i koji je motor, zvuk, sve ono što mi volimo, ili Taycan, sada Taycan koji po brojkama je bolji u svemu, ali fali ta doza, taj život u automobilu. I on je rekao, zbunio se dosta i rekao je, srce želi GT2 RS, ali njega ću moći da vozim samo na stazi, dok sa Taycanom mogu da idem i na stazu i u grad. I to je onaj problem sa kojim se suočavamo. Ti automobili koje volimo nećemo više moći da vozimo u gradu.
Dakle, faktički se prelazi, električni automobili su najviše zastupljeni u gradovima, što je neki njihov najveća prednost u odnosu na druge.
Tako je, tako je. Tako
i praktično će biti možda i zabrana na druge vrste automobila.
Pa, to su te takse. Kod nas još uvek taksa na kubikažu, ne na koliko automobil zagađuje, ali u inostranstvu je zagađenje problem broj 1 i svi polako dolaze do olakšica za hibride, plug-in hibride, električne automobile, oni dobiju olakšice dok se ovim ostalim automobilima koji zagađuju polako pokušavaju da ih sklone na neki način.
Pre nego što dođemo do putničkih automobila, obično opet da spomenemo i tu električnu formulu koja sve više postaje interesantna u odnosu na Formulu 1, gde se više ulaže, koje firme prelaze, u koji sektor, i se tu može videti ko gde ulaže otprilike najviše
pa sredstva. To je budućnost definitivno i pošto svi malo jači automobilski proizvođači koriste svet trka, ne samo da pokažu, mislim, to je njima za više stvari im služi. Znači, služi im da pokažu koliko su oni dominantniji od ostalih brendova, ali i da razviju tu tehnologiju koju će kasnije da implementiraju na neki način u svoje putničke automobile. I to je ta marketinška veza koja postoji između trka i automobila koje vidimo na ulici. Tako je jedan Audi izašao iz Le Mana pa je prešao u Formulu E, je Volkswagen izašao iz WRC-a.
Znači su preskupi su, je li tako?
Pa nemaju, ne mogu sebi da dopuste taj luksuz da budu na oba polja dominantni.
Iako su najveće firme na svetu.
Iako su najveće firme na svetu. I Porsche je u Formuli E sa timom Tahuar.
Znači, postoji opasnost da Formula u nekom momentu postane dominantnija od...
To je sad ono stvar, to je ono što gledaoci, moramo da damo šta gledaoci žele. Gledaoci ne žele Formulu E, to je definitivno, naravno, postoji tu interesovanje i postoji neka gledanost, ali najviše sam to provalio, pošto sam fotografisao Formulu 1, bio sam na tim događajima, kako stariji novinari koji su u formuli od 80-ih, kako su oni reagovali na Formulu E. Oni su reagovali da mi možemo da se akreditujemo, slikamo to, ali nećemo da idemo tamo, jer nam to nije interesantno. Ali već polako se svest menja, jer shvataju da i te fotografije koje će napraviti, da je taj materijal takođe vredan i da će zajedno 10-20 godina biti, da li si bio na događaju kada se desilo neko lupanje ili slično, ovaj kaže imam fotografiju i to je to. Tako da polako, znači da...
Sad smo u nekom raskoraku između dva vremena, verovatno.
Tako je, u raskoraku gde jedni vide potencijal u budućnosti, drugi žele to namerno da potisnu, da ne žele da veruju to, ali je to definitivno budućnost.
E sada se dotaknemo i onih putničkih automobila, ono što je ključ svake autoindustrije, dakle prodaja putničkih automobila. Iz godine u godinu raste po ogromnim procentima prodaja električnih automobila, međutim to opet nisu procenti koji mogu da dodirnu benzinske i dizel agregate. Kako to izgleda na prezentacijama novih automobila, čime se kompanije najviše ponose kada izbacuju nove motore?
Pa uvek se sve na kraju svodi na tu električnu energiju, znači kad mi odemo na prezentaciju nekog novog modela, oni nam prikažu sve novosti i novitete koje taj model donosi i uglavnom se sve svodi na motore. Predstavljaju prvo benzinski agregat, zatim predstave električni, da postoji hibrid verzija i na kraju električna, a dizel kažu imamo i dizel verziju, ali pogledajte ove prvo, a ove ako budete imali vremena. U suštini dizel kao da žele da izbace. Neki proizvođači su ga kompletno izbacili, nemaju dizel u ponudi. Ali opet i to je neka zabluda koja se kod ljudi javlja od nekih ranih dana kada se pojavio turbo dizel agregat i on je bio, kažem, njegov benzinski konkurent je bio atmosferski motor koji nije imao jednostavno taj obratni moment, koji je imao mnogo veću potrošnju, a sada benzinski dizel motori su manje više slično rešeni, imaju oba turbo punjač i potrošnja se možda razlikuje u jednoj litri. Više je razlika u načinu vožnje nego što je do motora. Ali prava stvar je ono čime se svi ponose i u kom pravcu idu su hibridi. I to je jedina realna stvar za danas.
I aj sad objasnimo tu razliku između hibrida i plug-in hibrida.
Znači imamo hibride, imamo plug-in hibride. Oba su otprilike isto rešena. Imamo znači benzinski agregat i električni agregat koji rade zajedno i postoji mogućnost vožnje isključivo na električnom motoru, ali neku određenu malu kilometražu, međutim bez brige tu je benzinski koji će da nas dovede do destinacije ili do pumpe. Sad šta je, u kojoj prednosti je plug-in hibrid od običnog hibrida? Hibrid se puni u zavisnosti od uslova vožnje i od načina vožnje, da li imamo više kočenje i to. Ne možemo da utičemo na bateriju kada će biti napunjena.
Više za gradsku vožnju?
Pa, ili... više, to služi više kao neka podrška motora, koja može u nekim momentima da radi samo na struju. Naprimjer, 10 km u centru grada upali smo u gužvu i idemo samo na struju. Dok plug-in hibrid je mnogo, da kažem, pametnije i korisnije rešenje, gde mi tu bateriju koja se nalazi u automobilu možemo da napunimo na utičnicu, odnosno kući. I ti automobili uglavnom imaju domet do nekih 50 km, ti malo zbiljniji automobili, i neke maksimalne brzine, da kažem, 80 km na čas, što za nekog korisnika koji radi na 15 km od kuće, on može doći do posla i da se vrati i da spoji automobil ponovo na punjač kući, bez da troši benzin. Dok ima opet taj luksus da s tim automobilom može da otputuje na more i da ne mora da razmišlja da ima utičnicu da bi se napunio, već jednostavno kad mu nesne struje vozi na benzin i kao normalan auto. Ima tu malo, da kažem, tu je možda potrošnja za otvoreni put potrošnja goriva, zato što automobil ipak nosi veći teret, ta baterija je teška, mada se sve to na kraju svede na neku nulu.
Što se tiče kompletno električnih automobila gradskih, to imate iskustva sa tim možemo čuvamo neka iskustva, dakle kada je skroz električni auto, kako se funkcioniše u jednom gradu kao što je Beograd, ne znate baš tačno kada ćete se zaustaviti i gde ima prvo punjač.
Slobodno mogu da kažem da živim sa jednim takim automobilom i u jednu ruku je zanimljivo, u drugu ruku je zastrašujući. Zato što taj range, odnosno domet koji automobil prikazuje, zavisi od mnogo faktora. Jedan od faktora je da se domet značajno smanjuje kad se upali grejanje. Tako da u zimskim uslovima možda bude i 30% manji domet nego leti. Treba kalkulisati. Vraćamo se u papir i olovka otprilike. Uzimamo, kažemo, od ovdje imamo 15 km, auto mi je pun toliko, zadržat ću se, da li ću paliti grejanje, da li neću, u slučaju da mi se, da ostanem bez baterije, da i mogu da stanem da napunim. Tako da, interesantno je, ali nije za ljude koji nemaju, ajde da kažem, sređene živote. Znači, za ljude koji u toku dana možda da iskrsne 1000 nekih stvari, pa moraju da odu na drugi kraj grada, nije za njih električni automobil.
A što se tiče ekonomske računice, dalje isplativost velika?
Pa, isplativost je nenormalna. Mislim da moj automobil u slučaju da ga punim noću, za tih 80 km koji je realan domet, iako fabrika deklariše 130, mislim da je ispod 100 dinara kad se preračuna. I još jedna stvar, nema servisa, nema redovnog održavanja, nema mali veliki servis, tome slično. To je baterija i ona traje. Jedino što se menjaju su možda kočnice, mada i one se ne menjaju zato što on pretvara energiju. Ima dva stepena za kočenje, blaži i jači, i bukvalno kočnicu u nekim slučajima ne morate da dirate. Automobil usporava tako što pretvara tu silu kočenja u električnu energiju.
To je svakako jedna velika prednost i za gradsku vožnju takvih automobila i zagađenje, naravno, koje onda bi izostalo praktično iz gradskih sredina, ali dobro, znamo svi kako se posle to proizvodi, da se to faktički...
Tu dolazi do problema.
Dolazi do problema izmeštanja upravo zagađenja, što opet je bitno da u gradskih sredina gde žive milione ljudi možda i nema. Ali kad se dotaknemo toga da opet jedna Tesla koja možda diktira taj tempo što se tiče električnih automobila i proizvodnje, šta možemo kažemo o njima, gde će se to zaustaviti, kakva je prosto opet i neka njihova mreža prodaja, za sad nije naravno pokrivena kao i ceo svet, ali...
Pa da, mnogo teorija vezana za Teslu postoje i prosto više definitivno su napravili boom, to je ono što je sigurno, i definitivno su napravili prekretnicu jednu veliku kako razmišljaju automobilski proizvođači. Sad gde se ona nalazi u inostranstvu, ih ima puno, zastupljeni su, ali više u Srbiji ih ne vidim, još uvijek ih ne vidim u Srbiji. Naravno, viđaju se na ulicama, postoji par komada, ali ne vidim da će Tesla doći na naše tržište i da će da ga, da kažem, preplavi. Više vidim ove hibride koji su aktuelni, najviše što, na primjer, Toyota izbacuje, to vidim. Iako su motori veće kubikaže, dobra stvar je što država sada se oslobađa te takse na kubikažu, tako da za neki trolitarski agregat sa koji je hibrid, koji ima električnu energiju, mislim električni agregat, mislim da je registracija 35-6.000 dinara, što je prihvatljivo s obzirom da ne plaćate 230 koliko je za...
I da troši 3 ili 4 litra po gradu.
I da potrošnja bude manja nego klasičan trolitarski motor. Ajde da sad ne gađamo 3-4 litre, možda neki automobili mogu to da postignu, ali su to baš specifični uslovi. Više nekih realnih 6 litara protiv 10 litara koliko bi trošio taj trolitarski dizel, na primjer.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
u novom broju magazina Top Speed imamo da vidimo to kratko poređenje testa sa upravo tim hibridnim modelom BMW X5-ice i dizel agregatom. Nešto ukratko, šta tu možemo da zaključimo?
Aktualan je broj, još uvek može da se nađe na kioscima, tako da najbolje je bilo da se pročita kompletno, da se stekne kompletan utisak, ali najviše je bila priča o tome šta donosi jedan, šta donosi drugi. Hibrid je naravno skuplji, ali opet mi ne kupujemo kola na godinu dana, mislim kupci ne kupuju kola na godinu dana, nego na neki period od možda 5 godina ili 3, tako da kroz te, samo kroz to olakšanje poreza na taj luksuz od kubikaže može da se uštedi već cena, ta razlika u ceni, a gde je manja potrošnja, gde je mogućnost vožnje isključivo na struju. To sve je bonus hibrida, X5 na primjer hibrida koji smo mi vozili, protiv X5 trolitarskog dizelaša.
Što se tiče autonomne vožnje, gde automobili, dakle sami, to je već neka realnost da idu sami po autoputevima, barem ako nigde drugde, ili neke kompanije već testiraju to i u gradovima. Kakva nam je tu budućnost? Da li će čovek u jednom trenutku vrlo uskorom postati zanemarljiv faktor u samom karoseriji svog automobila?
Pa iskreno, ja mislim da je to daleko. Ne vidim to da će se desiti u skoroj budućnosti, mada svi znamo da je na internetu, internet je prepravljen tim sadržajem, kako se automobili voze sami. Mislim, ima tu 1001 problem koji može da se istakne, da li će automobil stići da detektuje te kamere, da li će detektovati sve što treba. Ne znam šta bih rekao, ono što sam ja, da kažem, doživeo u praksi što se te neke autonomne vožnje tiče i ono autonomno kočenje koje sad manje više svi automobili imaju. I slobodno mogu da kažem da to po meni možda i ne radi baš najbolje. Ukoliko imamo neke agresivnije vozače koji hoće da se prestroje brže ili jednostavno su videli da ne mogu da izbegnu neku prepreku pa žele da izmanevrišu to, automobil u tom trenutku može da detektuje prepreku i da automatski sisne kočnicu i u tom slučaju može da dođe do sudara koji bi možda bio izbegnut. Ali to je sve ako ili proizvođači za sada to predstavljaju da postoji, prodaju kola sa tim, ali nikako ne preporučuju da se koristi, da se potpuno, da kažem, prepustimo tome.
Što se tiče normi koje postoje, dakle Euro 6 koja je sad aktualna norma za dizel i benzin agregate i Euro 7 koji će uskoro izaći, da li je to možda neka radosna vest opet za ljude ovde da će možda naše tržište konačno biti malo preplavljenije nekim novim motorima tipa Euro 5 iz inostranstva koji budu tamo polako zabranjivani, odnosno kada budu izlazili iz upotrebe?
Cela poenta autoindustrije je da se, da kažem, poboljša prodaja novih automobila, da se polovnih smanji. Međutim, kako u inostranstvu svi automobili su na leasing i korisnici, neretko je da ti automobili dođu na tržišta kao što je Srbija. I da, tačno to, u inostranstvu su porezi na ove euro norme se povećavaju i podstiču svoje građane da voze novije automobile, tako da ti automobili se vraćaju u leasing kuće, koje automobili kasnije se stavljaju na licitacije i zemlje koje imaju pristup tim licitacijama kupuju ta kola, tako da dosta tih automobila dolazi u Srbiju. Čak i automobili koji se ne prodaju, novi automobili, na primjer, ostaje u salonu nova automobila Euro 5 norme, izašao je taj model sa Euro 6 normom, taj salon, proizvođač, ne sme više da prodaje taj auto kao nov, on mora da ga skloni i neretko je da se taj auto po dosta manjoj ceni proda i završi u Srbiji. Tako da možemo očekivati, retki su slučajevi, ali nisu nemogući i nisu, nije da ih nema, gde automobili sa 100 km 2018. godiš, na primjer, novi, dođu na naše tržište i prodaju se po ceni duplo manjoj od novog automobila 2020.
Da, no, praktično, mislim, postoje modeli koji stari 3-4 godine samo, koji su Euro 5, tako da to nisu stari automobili, odmah da kažem.
Daleko od stari.
Kako će uticati, svi kažu, autoindustrija možda već sad u nekoj polu krizi, mnogo se proizvodi modela, više ne znam se ni koji modeli, tačno postoje, može se isprati ni onaj ko se bavi, verovatno, autoindustrijom, šta sve postoji. Mnogi kompanije se stapaju, ujedinjuju. Da li će u budućnosti prisustvovati tome da jednostavno ne mogu da izdrže borbu na tržištu i da se dosta kompanija jednostavno ujedini da bi plasirale zajedno svoj proizvod, poput francuskih koji smo videli, da.
Da, to se očekuje. Očekuje se, evo, PSA, Citroen Peugeot je uzeo Opela, sada je potpisao ugovor sa Fiatom, tako da već tu imamo jednu grupaciju dosta automobilskih brendova koji su ujedinjeni. S druge strane imamo Volkswagen, za koji svi znamo, Toyota isto dosta velika i tome slično. Ali opet, ni to nije toliko novo, jer to je sada aktualna tema, ali neki motori, na primjer TDI agregate proizvodi Volkswagen, svi znamo, dok HDI proizvodi Peugeot Citroen. Međutim, taj HDI agregat se nalazio i u Jaguarima i u Fordu. Znači, deljenje delova i tehnologije nije neka novost između brendova, samo sad ja mislim da se oni ujedinjuju da još dodatno smanje troškove koji su postali preveliki. A to nam govore i sajmovi automobila. Nedavno je sajam u Frankfurtu, mahnuli smo mu zbogom, neće ga više biti. Ženeva je otkazana zbog virusa, aktuelno, korone. I sad se opet postavlja pitanje da li je u suštini Ženeva neophodna. Postavlja se pitanje da li će uopšte biti kad više Ženeve. Da li je ta korona zapravo ubila sve sajmove. Ali zato kod nas...
Nadam se, to ćemo zadaći kasnije sajmo u Beogradu, da. A taj frankfurtski, dakle on je otkazan praktično za sva vremena, neće više
on postati. On je ugašen, da. Ugašen sajam u Frankfurtu je ugašen i neće više biti, preveliki su troškovi, nema, više izgleda da nema razloga za taj vid marketinga i predstavljanja automobila.
Što se tiče samih kompanija, opet, šta se to najviše ulaže? Mnogi direktori kompanije su više sad govorili da su automobilske kompanije sad softverske više nego hardverske, odnosno oni se svi trude da proizvedu nešto što je praktično više softverskog tipa, hardver je sporedan, odnosno ono kako izgleda sam auto, a ono što je unutra tehnologija, to je ključ.
To je ono što je uzelo maha, ta tehnologija. Krenimo od mobilnih telefona, više retko ko koristi mobilni telefon da telefonira i da šalje poruke. Svi smo tu
za... možete i da upravljate autom.
Pa da, tu su kamere, igrice, aplikacije i tome slično. Tako da automobili postaju to ko ima više mogućnosti, mada se opet ne zanemaruje toliko taj hardware, ali je svakako u drugom planu. Mnogi vozači, novi vozači automobila uopšte ne znaju šta imaju ispod haube, ali zato zna kompletan infotainment koje sve mogućnosti mu nudi.
I to tržite da se na dve godine, godinu dana ili tri godine izbacuju novi modeli, je li to nešto što opet opterećuje tržište i što je uzelo preveliki zamah, na primjer u Kini, dobroduše, koja ima mnogo stanovnika i koje je najveće tržište, to je u redu, ali u jednoj Srbiji gde sve manje ima prodaje novih automobila, kako to može da izgleda?
Zanimljivo je. Ljudi koji su u tome imaju problem da pohvataju koji model je restilizovan, koji je novi model, kad se šta pojavilo. Toliko je preplavljeno tržište, ne samo novim modelima, mislim novim verzijama aktualnih modela, već i potpuno novim modelima. To je segment između segmenata. Sada imamo, ranije je bio jedan terenac u porodici automobila, karavan, sedan, hatchback, sada imamo po tri SUV-a. Da li je SUV, da li je SUV, da li je... Svi imaju neke nove nazive i ljudima je teško da pohvataju, ali definitivno je prodaja im ipak skočila zbog toga. Kao neki trend koji je novi, mada mislim da neće dugo trajati, da će se sedani i karavani vratiti, ali to je opet moje mišljenje.
Da, eksperimentiše se dosta sa modelima, da li tako su Jeep coupe i sa kabriolet verzijama.
Strašno što se dešava, što se... ali očigledno postoji tržište za to.
Što se tiče, opet, gde se najviše ulaže, gde tu se možda i vidi kako će gledati buduće tržište, ipak se daje najviše pravac tim električnim, potpuno električnim automobilima. Brzo se razvija tehnologija iz godinu u godinu, da li možemo kažemo da ćemo za 5 godina na ulicama Evrope videti preko 50% na primjer potpuno električnih automobila, da li si u tom pravcu?
Pa vrlo je moguće, mislim ima tu nekih drugih pitanja, ali njih ćemo staviti po strani sada, više kako će korisnici da prihvate to. Postoji mogućnosti kupovine brzog punjača za kućnu upotrebu ili kupovine punjača koji će stoji na ulici za upotrebu, koji je otporan na kišu, vetar, sunce, sneg, na sve. Ja mislim da se oni već mogu naći za 2000 eura da se kupi taj punjač koji će da bude otporan i da stoji na ulici. Tako da neki koji imaju opet, to zahteva znači neki malo sređeniji život. Opet kažem, ne možeš živeti u zgradi, bar ovde kod nas, i imati električni automobil i očekivati da ga puniš na ulici. To još uvek nije moguće, ali infrastruktura se razvija i postoji mogućnost da dođemo i mi do toga. U Evropi definitivno baš dosta ulažu u to, taj, da kažem, lobby je jak, jako forsiraju to. Ne mogu da kažem za sigurnošću, ali kad odem u inostranstvo, baš mnogo Tesla viđam, tako da...
Vjerujem, Tesla sad pravi tu gigafabriku u okolini Berlina, ovaj, da im je zamerano to što treba da poseku pola šume da bi napravili svoju gigantsku fabriku, ali to je nešto što će svakako stotine hiljada automobila u Evropi godišnje izbacivati. Šta možemo opet tu da kažemo, da li je to ipak prljava ekologija, šta su na kraju prednosti i mane tog koncepta gledanja na automobile sa ekološke strane? Ajde opet da kažem.
Pa sa ekološke strane, to su ona pitanja i u suštini logiku koju ja nalazim u to zašto je sa ekološke strane bolje imati više električnih automobila u gradu, je ta, ajde da kažem, raspodela lošeg vazduha, odnosno tog zagađenja. Gde je mnogo bolje, na primjer, da kažemo da stvaranje električnih automobila proizvodi jednako štete kao automobili sa unutrašnjim sagorevanjem na koje smo navikli. Automobili sa unutrašnjim sagorevanjem najviše ih ima u gradu, te oni tu najviše zagađuju, gde je mnogo bitnije da bude čistiji vazduh nego negde u nekoj šumi. A onda s druge strane imamo fabriku koja može da zagađuje šumu gde je vazduh čist i da taj neki balans se napravi. Neka bude zagađenije u šumi gde nema ljudi, gde niko ne živi, a da gradovi budu čistiji nego da se sve dešava u gradovima. Mada, opet, to toliko pitanja i teorija vuče, ovo je nek moj pogled na to i zato to je plus električnim automobilima.
Plus reciklaža opet tih baterija koja je isto malo skeptično pitanje.
Pa specifična je i ta reciklaža, ono što mnogi ljudi ne vide je da to sve košta i te baterije moramo da negde odstranimo, to ne može da se baci u kontejner, tako da kako će to da bude rešeno, vidjet ćemo.
Da, to je nešto što nas svakako očekuje. Evo, pred krajem smo emisije, samo da vidimo opet sajam u Beogradu koji možda bude bio i jedini u okruženju, ako bude bilo sajma u martovskog. Šta možemo o njemu možda više kažemo?
Pa, za sada je pola-pola, može se desi, možda ne, više ka tome da će se desi, ali je pitanje koji će proizvođači izaći na taj sajam. Tako da i ako se desi, pitanje je koji automobilski brendovi će biti tamo izloženi. Ne možemo ništa da kažemo sa sigurnošću, postoje neke glasine, nećemo pričamo dezinformacije, ali baš je pitanje i ako se desi, šta će biti izloženo, ali svakako je plus za region što će bar neki modeli novi moći da se vide na našem sajmu.
Da, jedino što nije internacionalno, to je treba kažem, nego je više ovaj BG Car Show otprilike.
Pa dobro, ali opet
očekuje se premijera nekog.
Očekuju se premijere nekih novih modela, tako da...
Koje Evropa i svet nisu videli, zahvaljujući...
Koje su videli samo virtualno, tako je.
Virtualno,
da,
tako da može zaista bude neka ekskluzivna, čak i izveštavanje iz Beograda, ukoliko se bude...
Pa, više. Možda dođu i neki stranci baš namenski da vide neke automobile, ali znam koji će automobil biti, ali ne sam da kažem.
Znači, dobro, ostaće nešto i malo tajna ako bude bilo sajma. Hvala svakako na razgovoru, mi smo pričali večeras o autoindustriji, inovacijama i svemu što može da se dogodi u narednim godinama i naravno Beogradskom sajmu koji nam je u martu ukoliko se bude dogodio preostaje. Moj sagovornik večeras bio je Aleksandar Savin iz magazina Top Speed. Vama hvala na pažnji, kroz dve nedelje u isto vreme, doviđenje, prijatno. Tehnogram. Sputnik vam predstavlja Tehnogram. Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija.
Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.